สบายสบายยิ้มมีความสุขในการถวายงานแก่พระพุทธเจ้าพวกเราถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติบูชาคนหมู่มากก็บูชาด้วยอมิสบูชาบูชาด้วยดอกไม้ของหอมของหวานสิ่งเหล่านั้นก็ยังไกลเกินจิตเกินใจเกินรูปเกินนามแต่พวกเราถวายกิเลสให้กับท่านกิเลสถวายความชั่วให้กับท่านถวายสิ่งที่ไม่ดีขณะที่เราถวายสิ่งที่ไม่ดีขณะนั้นเรากำลังทำความดีอยู่กำลังทำสิ่งที่ดีอยู่ขณะที่ละบาปอกุศลที่มีและไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นขณะนั้นเรากำลังทำกุศลขณะที่ละบาปอกุศลที่มีแล้วหายไปตอนนั้นเรากำลังทำกุศลให้ถึงพร้อมนั้นกิจทั้ง4เนี่ยของความเพียรเนี่ยละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นบาปอกุศลที่มีแล้วทำให้มันหายไปซึ่งขณะที่กำลังละนั้นเรากำลังทำกุศลที่มันไม่มีให้มันมีเกิดขึ้นขณะที่ละบาปอกุศลนั้นขณะนั้นเรากำลังทำกุศลให้ถึงพร้อมทำกุศลให้มันตั้งมั่นตื่นมุ่งตรงสู่กระแสพระนิพพานเพราะฉะนั้นการละบาปอกุศลเนี่ยมันต้องทำประกอบคู่กับการเพิ่มกุศลงั้นบาปอกุศลขาดกุศลเพิ่มมาเติมขาดไปอีกเพิ่มเติมเข้ามาอีกกุศลมันก็เริ่มเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเราฝึกสบายๆเมื่อบาปและอกุศลขาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆตับไปทีละขณะทีละขณะจิตก็จะมีความสุขมากขึ้นสบายขึ้นเบาขึ้นภาวนาต้องมีความสุขนะสุขทั้งกายสุขทั้งใจสภาวะกระทบจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่จับมันไม่จมมันไม่ยึดมันมันก็แค่มีมาตั้งอยู่บีบคั้นมันก็แค่จากไปการกระทบก็แค่ผัสสะแต่เราไปให้ค่าว่าผัสสะนี่คือของที่เราชอบภาษานี่คือคนที่เราเกลียดคนที่เรารักภาษานี่ฉันติดยึดมามันเป็นฉันชอบแบบนี้ถ้าเรายังมีตัวเราเข้าไปในภาษาเนี่ยเราก็จะเลือกว่าต้องภาษาดีได้ดังใจซึ่งจริงๆไอ้ดีมันไม่ได้มีสาวรหรอกมันดีมันก็พร้อมเวียงชั่วสงบไม่สงบปุ๊บก็พร้อมเวียงฟุ้งซ่านทันทีโลกมันเป็นเช่นนี้งั้นภาวนาเราทำไมยึดมันก็แค่ผัสสะจะปวดมากปวดน้อยมันก็แค่ปวดมันก็แค่กระทบเอาอะไรแน่นอนไม่ได้ของพวกนี้เป็นของพร้อมแตกสลายพร้อมเสื่อมมันบีบคั้นธรรมชาติมันเป็นเช่นนี้เรียนรู้ให้เข้าใจเราจะฝึกให้มีความสุขท่ามกลางความทุกข์ให้ได้ภาวนาเข้าถึงวิปัสสนาแล้วเนี่ยเวทนาทั้งหลายจะจืดไปจางไปความยินดียินร้ายในโลกก็จะจืดความสุขความทุกข์ที่เราแสวงหาจากโลกก็จืดปัญญามันถึงพร้อมแล้วมันเห็นไอ้สุขทุกข์ก็เหลวไหลสัญญาก็เหลวไหลสังขารก็เหลวไหลไอ้วิญญาณก็เหลวไหลไอ้ตัวรูปก็เหลวไหลมันแปรปรวนของมันแปรปรวนของไม่เที่ยงของมันบังคับไม่ได้ของมันบีบคั้นของทุกอย่างแตกสลายจะไปเอาทำไมจะไปยึดทำไมเนี่ยเราคิดได้แต่เราจิตมันยังไม่เห็นเมื่อที่เราฟังธรรมะเนี่ยเราฟังเข้าใจนะแต่จิตมันยังไม่เข้าใจถ้าจิตมันเข้าใจป่านนี้ถ้าเข้าใจแล้วมันก็วางแล้วมันยังมีเราอยู่มันยังมีเราปฏิบัติอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าฝึกให้จิตมันตื่นแยกก็มาเป็นผู้รู้แล้วจิตมันเข้าใจตรงที่เข้าใจเป็นละมิจฉาทิฏฐิละมิจฉาสังกัปปะละมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเพราะมันมีสัมมาทิฏฐิเมื่อรู้อันไหนใช่ทางรู้อันไหนไม่ใช่ทางแล้วก็เป็นสัมมาวายามะเพียรเอาเพียรก็ต้องเพียรด้วยศีลสมาธิปัญญาเพียรให้ถูกทางแล้วผลก็จะมาตามทางที่เราต้องการเอาไว้เราอยากจะได้อะไรก็ต้องทำเหตุอยากจะได้สติต้องทำเหตุของสติอยากจะได้สมาธิก็ทำเหตุของสมาธิอยากจะไปเกิดเป็นพรหมก็ทำเหตุของพรหมเพ่งเอาไว้อยากจะเป็นเทวดาก็ทำบุญทำกุศลเข้าไว้มีความสุขอยากเป็นเทวดาก็ทำบุญให้มีสติไม่ได้หรอกคนพวกทำบุญเนี่ยจะมีความสุข ความสุขจากบุญก็จะคอยให้มีปิติมีความอิ่มเอิบหน้าตาสดชื่นมีความสุขการทำบุญเราก็ใช้ข้าวของบางทีก็ใช้แรงกายบ้างยังใช้บุญกิริยาทั้ง10อยู่ยังออกนอกกายนอกใจอยู่การทำบุญดีไหมมันก็ดีแต่การทำบุญนั้นก็ยังต้องทำให้เราไปเกิดอยู่มันทำกรรมยังไงก็ได้ผลอย่างนั้นทำเหตุยังไงก็อย่างนั้นถ้าเรานั่งเพ่งก็สะสมพบสะสมชาติแต่ละขณะถ้าเราโกรธทำกรรมด้วยความโกรธเราก็สะสมไปเป็นสัตว์นรกถ้าเราหลงก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้ามีมิจฉาทิฏฐิก็จะไปเป็นอสุรกายถ้าโลภก็จะไปเป็นเปรตทำบุญรักษาศีล5ได้ดีรักษาศีลอย่างดีก็เป็นมนุษย์รักษาศีลมีฮิริโอตปะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปหรือทำบุญทำกุศลสุคติภูมิก็เกิดทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยถ้าเราทำวิปัสสนาโยนิโสมนสิการอยู่เรื่อยๆเห็นรูปเห็นนามแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนจิตไม่ไหลไปหากับไม่ไหลไปหาภพไม่มีอวิชชาไม่มีตัณหาอุปาทานการทำกรรมด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานก็เลยไม่มีเกิดขึ้นภพสิ้นชาติสิ้นทุกขณะงั้นขึ้นอยู่กับเราทำเหตุให้ตรงกับผลขณะที่ทำเหตุอยู่นั้นน่ะเราต้องสู้กับอุปกรณ์ของที่เราใช้เพราะเราใช้ในการปฏิบัติคือขันธ์5ทั้งนั้นเลยรูปขันธ์5นามขันธ์5กายใจขันธ์5ทุกอย่างที่เราใช้ปฏิบัติขันธ์5ทั้งนั้นมันขันธ์5เป็นตัวที่มันหลอกให้เรายึดมั่นถือมั่นหลอกให้เราหลงขันธ์5ภายในภายนอกเก่าใกล้ไกลอดีตอนาคตเนี่ยเรายึดไปหมดเลยเราคนก็ยึดอดีตเสียใจครั้งนึงก็จมมาไว้ผิดหวังครั้งนึงก็จมมาไว้โกรธใครบางคนก็จมมาไว้บางคนก็ยึดอนาคตบางคนก็ยึดรูปภายนอกบางคนก็ยึดรูปภายในลูกหลานเงินทองบางคนก็ยึดรูปของตัวเองบางคนก็ยึดลูกยึดหลานพ่อแม่คนรักเขาเป็นอะไรขึ้นมาก็เสียใจผิดหวังเพราะเราคิดว่าเขาจะต้องอยู่กับเราถาวรเราคิดว่าทุกอย่างจะเป็นของเราพอมีตัวตนในความคิดแล้วเนี่ยมันก็พยายามทำทุกอย่างให้มันได้ดังใจซึ่งจริงๆเราสู้มันพยายามทุกอย่างที่จะเอาชนะมันทำทุกอย่างแล้วที่สุดก็แพ้สัจจะแพ้ภัยธรรมชาติแพ้จะเติมยังไงแต่งยังไงที่สุดแล้วทุกอย่างก็ไหลสู่ความเสื่อมบ้านหลังใหญ่หลังโตใหม่สวยเดี๋ยวก็เก่าหลังคาไฟประตูเดี๋ยวก็เสื่อมรถพอได้เป็นเจ้าของแล้ววันที่1ที่2ที่3ก็เริ่มเก่าลงความรักมีก็ต้องเสื่อมโชคลาภก็ต้องเสื่อมมีคนนินทามีคนสรรเสริญอย่าคิดว่าชีวิตเราจะมั่นคงถาวรนะอย่าคิดว่าสุขทุกข์จะถาวรอย่าคิดว่าร่างกายจะถาวรอย่าคิดว่าพรุ่งนี้จะมีเสมอไปทุกอย่างไม่เที่ยงมีความรักก็อย่าคิดว่าความรักจะอยู่กับเราเราจะต้องยืนหยัดอยู่ได้ทำให้ได้ช่วยตัวเองเข้มแข็งฝึกจิตแล้วจะต้องขยันนะคนฝึกจิตต้องขยันคนฝึกจิตเนี่ยจะขี้เกียจไม่ได้ขยันปฏิบัติขยันเรียนรู้ขยันใช้ในชีวิตประจำวันและรูปแบบเมื่อเราฝึกขยันฝึกความเพียรมากขึ้นมันก็ขยันทำมาหากินด้วยนะมันจะต้องรู้จักว่าเราจะต้องปฏิบัติธรรมแล้วเราต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟต้องดูแลนั้นจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองด้วยสัมมาอาชีวะนะจะต้องมีสัมมาวายามะจะมีสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วจะต้องมีสัมมาของปัญญาจะต้องมีสัมมาของศีลใช้ในการดำรงชีวิตได้ทางที่ถูกก็มีนั้นการปฏิบัติมันอยู่ที่จิตจะเป็นคนดีได้คนมีปัญญาได้อยู่ที่จิตร่างกายก็ทำมาหากินดูซิอาชีพของเราเนี่ยเลี้ยงสัตว์ไปค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้ายาพิษ หรืออาชีพของเรานั้นเกี่ยวกับเรื่องมิจฉาวาจาเกี่ยวกับเรื่องมิจฉากรรมันตะไหมแล้วก็ดูซิอาชีพของเรานั้นช่วยให้มรรคสามัคคีกันได้ไหมแต่อาชีพนั้นเห็นแต่การฆ่าการกินการเมาอาชีพนั้นเห็นแต่การโกหกหลอกลวง มันทำให้จิตใจนั้นเสื่อมลงเสื่อมลงมักไม่สามารถสามัคคีกันได้การดำรงชีวิตของเราสำคัญนะเราเกิดตายมาเยอะเกิดตายมาเยอะไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติเป็นสัตว์มากี่ชาติเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นพรหมเป็นเทวดามาก็เยอะเสียใจก็เยอะผิดหวังก็เยอะสุขก็เยอะทุกข์ก็เยอะป่วยก็เยอะทุกอย่างเป็นมาหมดแล้วยังไม่ได้เป็นอย่างเดียวคือพระอรหันต์เราซึ่งประตูชาตินี้มีเปิดอยู่นะการสอนยังมีมรรคยังมีงั้นอย่าไปรู้สึกหรืออย่าไปฟังใครทั้งสิ้นใครบอกว่าไม่ได้หรอกเธอทำไปก็ไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าให้ฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าที่ไหนที่มีมรรคที่นั่นมีผลเพียงแต่เราอะทำมรรคสามัคคีกันหรือเปล่าทำเหตุของมรรคหรือเปล่าถ้าตราบใดที่ยังมีพระพุทธเจ้าถ้ามีคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธองค์ไม่อยู่จะทรงแต่งตั้งพระธรรมเป็นศาสดาตราบใดที่พระธรรมยังเป็นศาสดาอยู่ตราบนั้นผลของการเรียนรู้ผลของการปฏิบัติก็มีอันนี้พอเราจะเป็นชาวพุทธเนี่ยอันหนึ่งเรียนรู้ให้เข้าใจสัมมาทิฏฐิสำคัญเรียนรู้เข้าใจว่าพระเจ้าตรัสรู้อะไรแล้วท่านสอนอะไรสอนยังไงบ้างแล้วปฏิบัติตามท่านปฏิบัติอย่างไรเมื่อไรแบบไหนปฏิบัติแล้วได้อะไรมันจะมีศรัทธาศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาไม่ได้งมงายรักพระพุทธเจ้าเอาอาหารไปถวายเอาดอกไม้ไปถวายเอาน้ำเย็นไปถวายท่านถวายเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ไม่เข้าถึงจิตถึงใจเป็นการถวายได้ข้าวของศรัทธาบางทีก็ประกอบด้วยความงมงายเชื่อว่าถวายพระพุทธเจ้าแล้วเราจะร่ำรวยพระพุทธเจ้าจะคุ้มครองเราไม่มีใครคุ้มครองใครได้ถ้าศีลสมาธิปัญญาเราไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ยังมีคำสอนอยู่ประตูมรรคประตูคำสอนยังมีอยู่ประตูการปฏิบัติให้ตรงก็มีอยู่เมื่อปฏิบัติให้ตรงแล้วประตูของผลก็ยังมีอยู่งั้นถ้าเรามุ่งมั่นฟังธรรมเข้าใจแล้วเราจะทำเหตุให้ได้ผลที่ปรารถนาเราเกิดมาเยอะแล้วตายมาเยอะแล้วเป็นมาเยอะแล้วเกิดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์ตายก็ทุกข์เราอยู่กับของชั่วคราวเราอยู่กับของที่มันแตกสลายงั้นใช้มันให้เป็นประโยชน์ใช้วิกฤตตรงนั้นให้เป็นประโยชน์ในเมื่อเป็นของเปราะบางไปของไม่เที่ยงเสื่อมแต่มันหลอกให้เราหลงรักหลงยินดีหลงพอใจหลงในลูกหลงในหลานหลงในรถหลงในบ้านเมื่อหลงแล้วไปยึดมั่นถือมั่นกอบโกยหาเข้ามายิ่งหามากทุกข์ยิ่งมากมีบ้านหลังหนึ่งหลังเล็กก็โอเคหลังใหญ่หน่อย4ห้อง5ห้องอยู่กัน2คนห้องน้ำ3ห้องห้องนอน5ห้องนอนกันห้องเดียวแล้วบอกว่าเดี๋ยวญาติมาเยี่ยมปีนึงมาเยี่ยมทีนึงบางทีปีนึงไม่มาเลย2ปี3ปีมาทีแต่ทำเผื่อไว้ถ้าคนฉลาดจริงๆเข้ามาเขาก็เช่าโรงแรมนอนคืนนึง2คืนแต่ถ้าเราต้องมีบ้านหลังนึง5ห้องนอนเนี่ยเป็นปีๆค่าน้ำค่าไฟสัตว์ก็ต้องมาตายในบ้านเราภาระเยอะอีกเหมือนเรามีที่ดินเยอะเนี่ยเราต้องรับผิดชอบในที่ดินเราทั้งหมดเลยแล้วที่ดินเรามีสัตว์มาตายบ้างมีคนมาฆ่ากันบ้างมีอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยแล้วไม่ได้ใช้งานก็หามีประโยชน์ไม่แล้วเป้าหมายเรามีเนี่ยเราต้องวางภาระวางสิ่งที่เป็นภาระจิตจะได้สงบเบางานจะได้น้อยทำมาหากินในสิ่งที่จำเป็นความโลภก็จะจืดลงเวลาอยู่กับตัวเองก็จะมากขึ้นเมื่อปฏิบัติได้แล้วเนี่ยเวทนามันก็จะจางลงเวทนาก็ไม่เข้ามาควบคุมจิตได้เยอะจิตก็วางเวทนาได้มากขึ้นวิกฤตก็เลยเป็นโอกาสที่ดีของพวกเราในการที่จะปฏิบัติงั้นถึงแม้จะมีภาระมีหน้าที่พรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าต้องพาลูกไปโรงเรียนก่อนไปต้องทำอาหารเสร็จแล้วต้องเตรียมพร้อมงานบรีฟงานที่ต้องไปประชุมเสร็จแล้วต้องไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟเสร็จแล้วต้องเอาลูกไปเรียนพิเศษอีกเสร็จแล้วต้องกลับมาทำอาหารอีกกวาดบ้านเก็บบ้านอีกซักผ้าอีกทำงานของตัวเองอีกกว่าจะนอนนั่นน่ะปุถุชนเนี่ยงานเยอะแยะมากมายถ้าเรามีภาระเยอะงานก็จะเยอะไปหมดเลยพอเหนื่อยปุ๊บก็ลางานปฏิบัติเอาไว้ก่อนชาติหน้าเอาไว้ก่อนเอาปัจจุบันก่อน เราก็ผลักอยู่เรื่อยผลักอยู่เรื่อยผลักอยู่เรื่อยเราไม่รู้เลยพรุ่งนี้หรือชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกันเราไม่รู้ว่าลมหายใจเนี่ยจะอยู่อีกสักกี่ลมหายใจไม่รู้ว่าชีวิตของเรามันอยู่ใต้ความเสี่ยงความไม่ปลอดภัยเราก็เลยเพลินไปกับการหาอยู่หากินเลยประมาทพอที่สุดแล้วเนี่ยหาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายขึ้นมาทำอะไรไม่ได้นอนติดเตียงเราจะมาเสียดายจะเป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังไม่ได้ทำเอาไว้ไม่ได้เตรียมเอาไว้มันต้องเตรียมตัวว่ายน้ำก่อนที่จะจมน้ำนะเตรียมตัวตายก่อนที่จะต้องตายเตรียมตัวรู้ทันทุกข์บริหารจัดการทุกข์ก่อนที่จะเจอทุกข์ถ้าอยากจะนิพพานอยากจะพ้นทุกข์เรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจแล้วก็แอพพลายเข้ามาถึงปฏิบัติไปหาที่ที่ปฏิบัติหาที่ที่เป็นสัปปายะหาที่ที่ใช่ที่ที่สัปปายะไม่ใช่ว่าที่ที่สงบไม่ใช่ที่ที่เราชอบเราจะชอบที่ไหนไปที่นั่นเราชอบพี่คนนี้ชอบพระคนนี้ชอบอาจารย์คนนี้เราไปที่นั่นแต่เราไม่ได้เลือกว่าที่นั้นน่ะมีคำสอนมีหลักที่ถูกต้องไหมเราชอบสบายสบายเราก็จะไปที่สบายเราจะไปที่โน่นที่นี่พอไปแล้วเราก็ไปย้อมเย้มเคลิ้มไปนั่งเพ่งนั่งหลับมาไปแล้วก็ได้เพื่อนไปแล้วก็ทะเลาะกับคนนั้นคนนี้ไปแล้วก็สำนักนั่นไม่ดีสำนักนี่ไม่ดีแต่เราไม่ได้ดูว่าไอ้ที่เราไปอ่ะจิตเราเป็นยังไงบ้างกิเลสเราเป็นยังไงบ้างเอากิเลสไปฟันนะเขาบางคนไปปฏิบัติไปจ้องดูสำนักนั้นนั้นสำนักอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนั้นทำไมหลังคาอย่างนี้เราออกนอกไปตลอดเวลาไม่ดูก่อนศึกษาก่อนว่าเราจะเรียนอะไรที่ไหนมีแหล่งมีบ่อของธรรมที่ไหนเป็นสัปปายะคำว่าสัปปายะไม่ใช่สบายสบายนอนเตียงแล้วก็แอร์เย็นๆที่สัปปายะสำคัญที่สุดคือธรรมะเป็นสัปปายะหรือเปล่าครูบาอาจารย์ต่อยอดเป็นสัปปายะให้เราไหมที่ที่นั่นน่ะเป็นที่ที่เรากล้าหาญเป็นม้าอาชาในกล้าพร้อมที่จะลบกิเลสไหมมีความห้าวหาญตื่นเต้นในการปฏิบัติเพื่อจะฝึกสติสมาธิปัญญาให้ศีลบริสุทธิ์ไหมสำคัญที่สุดตรงนั้นมันต้องต่อยอดให้มรรคเราสามัคคีหรือเปล่ามันใช้เวลาไปกับการทำบุญทำทานแต่ไม่ยอมใช้เวลาให้กับการบริหารจัดการจิตเมื่อบริหารจัดการจิตเป็นแล้วตั้งมั่นแล้วมีวิปัสสนาแล้วเราไปทำบุญทำทานได้เราไปดูแลสงฆ์ได้ทำได้ทุกอย่างแต่เราก็ต้องทำประโยชน์ตนด้วยประโยชน์ตนนั่นคือการให้จิตนั้นมีปัญญาและต่อไปเราก็ทำหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาช่วยเหลือคนได้แต่ตัวเราต้องฝึกให้ได้ซะก่อนธรรมะต้องช่วยให้เราห้าวหาญเข้มแข็งก่อนเรารักธรรมะแล้วต่อไปเราจะยอมลำบากเพื่อรักษาธรรมะต่อไปจะยอมตายเพื่อรักษาธรรมะยอมตายเพื่อรักษาศีลสมาธิปัญญายอมลำบากในการจะเป็นเนกขัมมะในที่ที่เป็นสัปปายะอาหารอากาศบุคคลธรรมะครูบาอาจารย์เป็นสัปปายะไหมอยากไปในที่ที่เราชอบหรืออยากแต่ไปในที่ที่สมควรจะไปทุกคนชอบสบายเวลาจะไปปฏิบัติต้องหาโรงแรมหาที่นอนสบายๆงั้นเราไปถือศีล8ที่นอนไม่ต้องให้หนามากนอนเรียงกันก็ไม่เป็นไรมีที่นอนมีสัปปายะเพียงพอแล้วมีที่นอนอาหารมียารักษาโรคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มพอแล้วไม่จำเป็นต้องไปนอนห้องขวนตัวจะเรานอนแค่นอนเราไม่ได้นอนเพื่อเลี้ยงกามเรานอนเพื่อพักผ่อนเรากินเพื่อให้ร่างกายปฏิบัติต่อเนื่องไม่ใช่ไปกินเพราะว่าฉันชอบแบบนั้นฉันอยากได้อย่างนี้เรามันลดมันละมันเลิกฉันจะได้ถอนความเป็นตัวตนเวลาไปอยู่กันหลายๆคนไปรักษาศีลเนี่ยไปอยู่แบบธรรมดาธรรมชาติไปอยู่แบบคนทั่วไปไม่ได้เอากิเลสแต่ถ้าเอาไปก็ไปลดละเลิกไปซักล้างกิเลสด้วยศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นเราไปอ่ะเพื่อไปทำให้เราอ่ะเป็นคนธรรมดาคนปกติวางตัวตนวางความยึดมั่นถือมั่นเวลาไปไหนใครพูดผิดหูขึ้นมากูเด้งขึ้นมาแล้วกูจะไปฟันมันละหันกลับมาดูใจแล้วก็แยกโยนิโสนักปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรเปลี่ยนมิตรเป็นกัลยาณมิตรเราต้องเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันพากันชักดึงชักพาคนทำวิปัสสนามีไม่กี่คนหรอกคนที่มีจิตตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามมีไม่กี่คนหรอกสังเกตฟังอาจารย์อยู่หลังเอาเป็นไงบ้างคอเป็นไงบ้างหลังโก่งคอตกไหม มีสติลงปัจจุบันไหมแยกรูปแยกนามไหมจิตมันดิ่งดิ่งดิ่งเข้าไปข้างในไหมถ้ามันดิ่งปุ๊บเนี่ยมันไม่รับรู้อาจารย์นะมันไม่รับรู้อายตนะไม่ต้องไปดิ่งมากเราต้องการมีสติต้องการทำวิปัสสนาสภาวะดีหรือแย่เป็นอาหารของปัญญานะง่วงขี้เกียจเบื่อให้รู้ทันแต่ถ้าจิตนั้นโมหะมัน80 90สติมันบางๆถอดปลั๊กใหม่เลยล้างหน้าไพ่เริ่มต้นใหม่เสมอรู้ทันกลับมาที่ฐานถ้าจิตมันดิ่งๆๆแล้วบอกว่ามันไม่กลับมาดึงมันไม่มาอย่าไปดึงเพราะจิตมันดิ่งๆแค่รู้ว่าดิ่งต้องรู้ว่าดิ่งจิตใหม่เกิดนะจิตเก่าเป็นจิตที่ดิ่งๆว่างๆลงไปข้างในลึกเข้าไปข้างในพอรู้ทันปั๊บเนี่ยจิตใหม่เกิดละแล้วก็สัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานเป็นจิตใหม่อีกตัวนึงแล้วจิตเกิดสืบเนื่องสืบเนื่องหลายคนพอเวลาจิตหลงแล้วจิตเพ่งแล้วเนี่ยพยายามจะดึงจิตกลับมาแล้วจิตมันไม่กลับเพราะเราพยายามเพราะเรามีตัณหาโมหะก็เลยพาทำโลภะก็เลยอยากได้โทสะก็เลยหงุดหงิดเวลาทำไม่ได้อกุศลก็เลยพาปฏิบัติสบายสบายพอมันดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งแช่อยู่ให้รู้ว่าดิ่งรู้ว่าแช่สบายสบายยิ้มให้กับมันแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งนั่นจิตมันเกิดดับเกิดดับแต่ถ้าเราไปดึงไอ้จิตที่เพ่งจิตที่ดิ่งดึงยังไงมันก็สู้กันชักกระเยาะอย่างนั้นเพราะมันไปแล้วจะไปดึงมันทำไมมันเป็นอดีตไปแล้วแค่รู้ทันเอาแล้วก็ให้ไปเห็นร่างกายนั่งจิตเกิดดับอยู่แล้วไม่อยากไปดึงจิตรู้สบายสบายเห็นอย่างที่มันเป็นไม่เป็นในสิ่งที่เห็นมันแยกรูปแยกนามฟังธรรมอาจารย์ไปเรื่อยเรื่อยแล้ววัดอินทรีย์ของปัญญาเราฉะนั้นเราจะอยู่กับทุกข์ได้อย่างมีความสุขได้เนี่ยปัญญาต้องมีจิตต้องตั้งมั่นและถึงฐานเพราะทุกข์เนี่ยเป็นอาหารของปัญญาถ้าเราไม่รู้มันนะมันจะตบลงทันทีคอตกหลังโก่งจมไปกับอารมณ์มันเราต้องห้าวหาญเข้มแข็งเป็นโอกาสนะออกจากเย่าจากเรือนมาปฏิบัติแล้วเข้มแข็งไม่อย่ามานั่งหลับให้พระพุทธเจ้าดูมีสติสมาธิเอากายและใจปฏิบัติบูชาบูชากิเลสให้กับท่านทำให้ท่านเห็นว่าเราขณะที่ละบาปอกุศลขณะที่เรามีกิเลสแยกแล้วรูปแยกนามแล้วโยนิโสเนี่ยเรากำลังถวายกิเลสท่านแล้วเราถวายการปฏิบัติให้แก่ท่านเรากำลังสร้างกุศลให้ถึงพร้อมฉะนั้นจิตจะได้เข้มแข็งห้าวหาญขณะที่มีวิกฤตนั่นคือโอกาสนั้นวัดผลที่เวทนายังมีอิทธิพลกับเราไหมอารมณ์เกิดขึ้นเรายังจมกับมันไหมถ้าเราทิ้งฐานปุ๊บเนี่ยอารมณ์ครอบงำทันทีรู้ทันปุ๊บเนี่ยกลับมาที่ฐานแล้วก็แยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสวัดผลของปัญญานะปัญญาถ้าทำวิปัสสนาในโสรจารมีทั้ง16ขั้นที่เราเรียนกันไอ้16ขั้นของปัญญาเนี่ยเราอยู่ระดับไหนเราเข้าทางหรือยังปัญญาที่หนึ่งเนี่ยการแยกรูปแยกนามเนี่ยเราแยกไหมหรือเราไปรวมกันบางคนไม่เห็นรูปเห็นนามนะแต่ดิ่งเข้าไปในสมาธิเลยบางคนไม่เห็นนะจิตหลงออกไปรวมกันเป็นเราในรูปในนามพอเห็นปุ๊บไหลเป็นเราเห็นไปอยู่ที่เขาจมกับความคิดตัณหาอุปทานประยุทธ์ละหลงไปอยู่ที่เขาแล้วบางคนก็หลงไปที่เพ่งแล้วมันรวมกันได้หมดเลยภพชาติชรามรณะหมุนเวียนต่อดูสิเรามีจิตอยู่ที่ฐานไหมถ้าจิตอยู่ที่ฐานแล้วมันจะเป็นเหตุปัจจัยให้จิตไม่หลงไม่เพ่งจิตเบาสบายแล้วจิตรู้อารมณ์ได้หลากหลายจิตควรไวคล่องแคล่วและเหมาะกับการงานแล้วก็เราเห็นไหมรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมขันห้าอายตนะปฏิจจสมุปบาทอริยสัจสี่อินทรีย์22นั่นคือรูปและนามทั้งนั้นในการแยกรูปแยกนามเห็นไหมจิตอยู่ที่ฐานแล้วกายทำงานของมันใจทำงานของมันจิตเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่มีคนไม่มีสัตว์ถ้าคนไหนภาวนาเข้าถึงรูปถึงนามด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลางแล้วเนี่ยใช้ได้แล้วคราวนี้ก็ดูกายดูใจทำงานไปเรื่อยๆญาณที่สองเราถึงหรือยังสังเกตนะเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามไหมเวลาปฏิบัติเนี่ยเวลากระทบปุ๊บใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดเห็นไหมการเกิดขึ้นของรูปนามทั้งหลายมันมีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆเห็นไหมหูได้ยินเสียงปุ๊บรู้ว่าได้ยินขณะที่ได้ยินไม่มีคนไม่มีสัตว์นะมีหูกับเสียงกระทบจิตตั้งมั่นรู้พอกระทบปุ๊บเกิดความสุขเลื้อยขึ้นมากระทบปุ๊บเกิดความทุกข์เลื้อยขึ้นมาเวทนาสัญญาสังขารเลื้อยขึ้นมาหรือเกิดชอบไม่ชอบอยากไม่อยากเป็นปฏิกิริยาที่เกิดหลังจากกระทบแล้วเราเห็นไหมกระทบเราเป็นเหตุให้กระเทือนทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะมีตาถึงเห็นถึงชอบถึงอยากเราเห็นวงจรของวิถีจิตเห็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทเห็นเหตุปัจจัยของรูป ภายในและภายนอกเห็นรูปภายในเป็นผลของกรรมเก่าในจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วเห็นแล้วก็รู้ว่าไอ้รูปภายนอกเป็นผลของกรรมที่เป็นวัตถุกรรมเป็นผลของกรรมที่ทำเมื่อจิตเมื่อกี้นี้จนกระทั่งแสนแสนชาติที่สะสมในภวังค์เพื่อรอวันส่งผลพอรูปกระทบปุ๊บเป็นเหตุปัจจัยให้นามกระเทือนนั้นความคิดของเราเขาไม่ใช่จู่ๆมันจะคิดนะมันต้องเคยสะสมในภวังค์กระทบปุ๊บกิเลสอย่างละเอียดดันกิเลสอย่างหยาบเรียกว่าอาสวะดึงขึ้นมาจากเกศอย่างหยาบเรียกว่าโลภะโทสะโมหะแล้วจิตมีอวิชชาไหลไปถูกตัณหาอุปทานครอบงำให้ทำกรรมทำกรรมเสร็จแล้วก็ทับถมหมักหมมเป็นอาสวะเป็นตัวตนเป็นนิสัยเป็นสันดานของเราทุกครั้งที่ทับถมหมักหมมที่ทำกรรมสำเร็จส่งผลแล้วก็วิบากเข้าสู่ภวังคจิตให้อนุสัยสะสมนอนเนื่องอยู่ในภวังคจิตเป็นกิเลสอย่างละเอียดพอกระทบที่ปัญจทวารกิเลสอย่างละเอียดก็ดันอนิสัยของเราขึ้นมาดันกิเลสขึ้นมาดันมาทางอาสวะเป็นนิสัยเป็นสันดานของแต่ละคนแล้วอาสวะก็ดันขึ้นมาอีกทางใจเป็นโลภะโทสะโมหะเป็นกิเลสอย่างหยาบขึ้นมากิเลสอย่างหยาบมันก็เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจจะคิดแบบนี้เป็นนามแบบนี้นิสัยแบบนี้ก็ไม่ใช่เพิ่งเป็นมันเป็นมาแล้วพอกระทบปุ๊บเนี่ยนิสัยที่นอนเนื่องอยู่ในภวังค์มันก็ลอยขึ้นมาแล้วมันก็มาโชว์ตัวตนในกิเลสอย่างหยาบแล้วจิตไปจับปุ๊บก็ไปทำกรรมแล้วก็สะสมกิเลสอย่างกลางเป็นอาสวะทำกรรมเสร็จแล้วก็หมักหมมทับถมแล้วผลก็ส่งให้กิเลสอย่างละเอียดที่อยู่ในภวังค์มันหลอกให้เราหลงเราอวิชชาก็หลอกให้เราไปยึดมั่นถือมั่นตัณหาอุปทานพาทำกรรมขบวนการของวิถีเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยตรงนี้จะทำให้เราเห็นว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลที่เราต้องเจออย่างเงี้ยเพราะเราทำของเราไว้กรรมเก่าให้ผลแล้วถ้าเราไปจมกับมันปุ๊บเราก็ทุกข์ไปทำกรรมใหม่ก็ไม่ทุกข์อีกเมื่อเราเห็นเหตุปัจจัยเห็นเหตุปัจจัยเราจะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในข้อวัดปฏิบัติไม่เชื่อในมงคลต่างๆไม่มีวงสวงไม่อ้อนวอนเพราะเราไปเหตุมีผลนี่เหตุนี่ปัจจัยจะรู้ว่าไหนควรไม่ควรใช่ทางไม่ใช่ทางไม่หลงทางตรงที่เราแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามเป็นเหตุปัจจัยให้ละสักกายทิฏฐิเห็นและล้างความเห็นผิดประการและใจเป็นเรายานที่หนึ่งมันก็จะช่วยให้ยานที่สองเห็นเหตุปัจจัยเมื่อเห็นเหตุปัจจัยแล้วเนี่ยกระทบแล้วเป็นเหตุปัจจัยให้ความคิดเลื้อยขึ้นมาตรงเนี้ยตรงที่มันเลื้อยขึ้นมาเนี่ยถ้าปัญญายังไม่ถึงพร้อมไม่เห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็สอนมันเอาสัญญาที่เราเรียนไตรลักษณ์เนี่ยว่าไตรลักษณ์แต่ละตัวนั้นมีลักษณะยังไงเอาเข้าไปหมายโดยมีสภาวะธรรมรองรับไม่ใช่เป็นนั่งคิดเอาเองจิตตั้งมั่นแล้วเห็นกายเห็นใจอยู่พอกระทบปุ๊บรู้ทันแยกรูปแยกนามพอความคิดเลื้อยขึ้นมาเนี่ยเราไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามตั้งมั่นโยนิโสดูซิว่าเขาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าปัญญายังไม่ถึงพร้อมพอเห็นแล้วเนี่ยก็สอนมันเพิ่งดับไปเมื่อกี้นี่สอนมันหรือมันตั้งอยู่แต่ไม่เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสอนมันโดยมีสภาวะธรรมรองรับหรืออาจจะมีตัวนึงเกิดขึ้นรู้ทันอีกตัวนึงเกิดขึ้นหันไปดูอีกตัวนึงแล้วกลับมาดูอีกตัวนึงตัวแรกๆดับไปแล้วดับไปตอนไหนก็ไม่รู้ก็อนุมานเอาว่ามันดับไปแล้วเป็นอนัตตางั้นช่วยสอนไปเรื่อยๆช่วยบอกไปเรื่อยๆโดยมีสภาวะธรรมรองรับเอาสัญญาไปหมายก่อนอันนี้ฝึกเดินนิพพานาแรกๆถ้าปัญญายังไม่ถึงพร้อมจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานก่อนนะสภาวะธรรมเกิดขึ้นเราสอนมันก่อนบอกมันให้มันรู้ให้มันเห็นสอนให้มันเห็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นแล้วก็ดูซิว่ายานที่4เราเข้มแข็งหรือยังสัญญามันเริ่มจำได้ปัญญามันเริ่มเกิดขึ้นมันเลยเห็นไตรลักษณ์ต่อหน้าต่อตาโดยไม่ต้องสอนไม่ได้มีเจตนาครับนั่งอยู่กระทบแล้วรู้กระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาแล้วปัญญาไปเห็นว่าที่เลื้อยมาเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาทำเองตั้งอยู่แล้วบีบคั้นเห็นทุกขังก็เห็นอนัตตาบังคับไม่ได้แล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังหรือเป็นอนัตตาเห็นโดยไม่ได้มีเจตนาตั้งใจจะบอกเรียกว่าอุทยพยญาณอันนี้เป็นญาณที่เห็นไตรลักษณ์ต่อหน้าต่อตาตัวเห็นไตรลักษณ์ต่อหน้าต่อตานี่คือเห็นอริยสัจ4แต่ยังไม่แจ่มแจ้งยังไม่ยอมรับแต่ให้เห็นให้มากขึ้นเห็นให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยอันนี้คือญาณที่4เราเห็นบ้างไหมสังเกตดูตอนนี้พอเห็นอนัตตาอนิจจังทุกขังบ่อยขึ้นมันเลยเลื้อยเข้าสู่ญาณที่5เรียกว่าพังคญาณพังคญาณเนี่ยมันจะเลื้อยจากการเห็น อารมณ์ญาณที่1คือการเห็นรูปนามเลื้อยจากการเห็นญาณที่2คือเห็นการเกิดเป็นอารมณ์เลื้อยจากการเห็นเกิดดับในการสอนแบบรูปไร้เป็นอารมณ์เลื้อยจากญาณที่4คือการเห็นไตรลักษณ์ต่อหน้าต่อตาโดยไม่ได้เจตนาเป็นอารมณ์เลื้อยขึ้นมาเห็นการดับฝ่ายเดียวเรียกว่าพังขยานมันนั่งอยู่สติก็ดีสมาธิก็ดีรู้นู้นรู้ตัวไม่รู้ว่าความคิดผุดมาจากตรงไหนพอสติระลึกรู้ปุ๊บปัญญาเห็นปั๊บทันทีเห็นตรงดับทันทีแต่ไม่เห็นตรงเกิดไม่เห็นตรงตั้งแต่เนื้อของการดับชัดเจนนั่งอยู่สติดีสมาธิดีจู่ๆก็มีภาพเหมือนเรานั่งอยู่ในการสนทนาใครกลุ่มหนึ่งเขาคุยกันอยู่เรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่พอเราไปรู้ปุ๊บเนี่ยไอ้วงของสนทนาขาดทันทีเหมือนหนังฉายที่ถูกถอดปลั๊กออกมันเหมือนเห็นแต่การดับการดับการดับสุขก็ดับทุกข์ก็ดับอะไรก็ดับปวดขานั่งอยู่จู่ๆหันไปก็ดับความคิดเกิดก็ดับตรงที่มันดับแต่ละครั้งเนี่ยมันผวาเข้าไปข้างในมันแทรกเข้าไปในส่วนลึกของหัวใจเลยมันไปเห็นว่าทุกอย่างที่มีมันต้องดับมันได้เห็นภพที่ไปเกิดที่ไหนก็ดับสวรรค์ก็ดับนรกก็ดับพรหมก็ดับสุขก็ดับทุกข์ก็ดับมันเห็นภพ3กําเนิด4เป็นสิ่งที่น่ากลัวขันธ์5ก็ดับพ่อก็ต้องดับแม่ก็ต้องดับผัวดับเมียดับลูกดับงานดับเงินดับทุกอย่างดับดับดับดับดับดับดับมันผวาไปหมดเลยมันเห็นความน่ากลัวของภพเห็นความน่ากลัวของสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นมันเลยเข้าสู่ญาณต่อไปเมื่อปัญญาสูงขึ้นเห็นไหมว่าเราจะมีการดับฝ่ายเดียวหรือยังเมื่อเห็นเนื้อของการดับวิปัสสนาญาณเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นพอมันดับเปรี้ยงทันทีไปเห็นภัยเรียกว่าพยญาณเห็นภัยนี่คือเห็นภัยของขันธ์ห้านะเห็นภัยของสังสารวัฏนี่น่ากลัวเห็นความสุขน่ากลัวเห็นการรวยน่ากลัวเห็นการมีเกิดขึ้นน่ากลัวรูปและนามน่ากลัวไม่ใช่ว่างานน่ากลัวอาชีพน่ากลัวฉันต้องไปบวชอันนั้นคือนิพพิทาอันมันประกอบด้วยโทสะมันน่ากลัวคือรูปนามจะไปไหนก็รูปนามไปไหนก็รูปนามเห็นภัยของรูปนามเมื่อเห็นพังคยานมันจะได้มา3ญาณเห็นพังคยานแล้วจะเห็นภัยเพราะมันดับดับดับแต่ต่อไปจะเห็นอาทินญาณเห็นโทษเห็นทุกข์ของขันธ์ห้าแล้วต่อไปเห็นนิพพิทาคือเบื่อหน่ายงั้นพยญาณอาทินญาณนิพพิทาญาณมันเป็นผลจากการเดินปัญญาเห็นจนกระทั่งเห็นภัยของขันธ์แต่เห็นภัยได้ปัญญาต้องเห็นไตรลักษณ์ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยถ้าเรามีปัญญายังไม่พอเราจะไม่เบื่อหน่ายขันธ์เราเบื่อหน่ายขันธ์ของเรานะไม่ได้เบื่อหน่ายขันธ์ลูกหลานเงินทองนะเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติถึงจุดนี้แล้วถ้าเราเบื่องานอยากไปบวชแสดงว่าเราภาวนาไม่ถูกเราไปเบื่อข้างนอกมันต้องเบื่อรูปเบื่อนามเพราะเราดูรูปดูนามของเราไปไหนไม่ก็บีบคั้นบีบคั้นมาถึงตรงนี้นั่งกรรมฐานเดี๋ยวเขาปวดขาอีกละเดี๋ยวเขาเป็นเรอออกมาแล้วเป็นกดไหลย้อนอีกแล้วฤทธิ์สีดวงทวารที่หายไปกลับมาอีกแล้วบางทีเห็นอะไรแหลมแหลมคมคมเสียวรู้สึกว่าไปถึงหัวใจแล้วแล้วเป็นเซนซิทีฟไม่เคยเสียใจไม่เคยร้องไห้ง่ายจู่ๆก็เซนซิทีฟขึ้นมาใครพูดอะไรน่าสงสารร้องไห้ตาไหลขึ้นมางั้นตรงนี้มันเหมือนจะหลั่งสารให้เบื่อหน่ายกายแล้วก็ใจมันรู้สึกทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินหายใจเขาก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์จะหลงโลกกลับไปอยู่ในโลกสนุกสนานเฮฮากับเขาก็อยู่ก็ไม่ได้จะเดินต่อข้างหน้าก็มืดมนเหลือเกินมันบีบคั้นบีบคั้นไอ้ร่างกายและจิตใจเนี่ยจะทิ้งก็ไม่ได้ตาจะทิ้งก็ไม่ได้หูจะทิ้งก็ไม่ได้มันมีแล้วเวทนาสัญญาสังขารจะตัดมันทิ้งก็ไม่ได้มันอยู่กับเรามันเป็นขันธ์อย่างนี้แล้วมันเหมือนจับมันอยู่วางมันไม่ได้ปัญญายังไม่ถึงพร้อมตอนนี้เปรียบเสมือนความทุกข์เนี่ยเปรียบเสมือนว่าถูกบีบคั้นจะเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เปรียบเสมือนหมูที่อยู่ในเล้าแล้วหมูเนี่ยอยู่ในคอกซึ่งรถ10ล้อเนี่ยมารอจะเอาหมูไปฆ่าคราวนี้หมูเนี่ยเขาจะมีกรงเหล็กเพื่อจะให้มันไล่มันเพื่อจะขึ้นรถ10ล้อแล้วจะเอาไปฆ่าเจ้าของหมูและพรานหมูเนี่ยก็มารอเอาประตักเนี่ยไล่จิ้มหมูไล่หมูเป็น10ตัวเพื่อจะวิ่งเข้าไปในรอยในทางแล้วจะเอาทีละตัวทีละตัวขึ้นไปแล้วเพื่อจะจับหมูขึ้น10ล้อตอนเนี้ยสภาวะเนี่ยเหมือนหมูที่อยู่ข้างหลังเราอ่ะเป็น10ตัวถูกดันขึ้นมาแล้ว10ล้ออยู่ข้างหน้าแล้วก็มีทางที่มีกรงเหล็กอ่ะให้หมูวิ่งขึ้นไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวเพื่อจะดันหมูขึ้น10ล้อเอาไปฆ่าเราเปรียบเสมือนปูหมูที่อยู่ในทางที่จะจับขึ้น10ล้อจะไปข้างหน้าก็ตายจะถอยหลังก็ไม่ได้มันเหมือนมืดมนไปหมดเลย ตรงนี้มันบีบคั้นบีบคั้นมันเจอทุกข์เหลือเกินบีบคั้นมันเสมือนกบที่อยู่ในปากเหยี่ยวปากงูงั้นงูเหมือนงูเนี่ยกำลังจะเคี้ยวอยู่แล้วว่าจะเอาชีวิตอยู่รอดได้ยังไงมันเหมือนมีชีวิตเนี่ยมันเหมือนอยู่ในแดนอันตรายเหลือเกินตรงนี้มันจะเหมือนไร้ที่พึ่งทุกข์เหลือเกินคราวนี้พอมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยนักวิปัสสนาถ้าไม่กลับมาที่เริ่มต้นใหม่ถึงจะทุกข์ขนาดไหนคุณต้องกลับมาที่ฐานอย่าทิ้งสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ต้องอยู่ที่จิตสภาวะของปัญญาก็ไม่เที่ยงพอเป็นทุกข์เบื่อหน่ายอยากทิ้งหันมาดูทุกข์พอดูทุกข์ตัวนี้บีบคั้นแล้วดูมั้ยแยกแล้วก็โยนิโสดูแต่ละไม่ว่าจะญาณไหนคุณจะต้องใช้ปัญญาในการดูมันข้ามมันด้วยปัญญาสูงสุดกลับคืนสู่สามัญพอกระทบระดับเปรี้ยงทันทีมันบีบคั้นร้องไห้น้ำตาไหลขึ้นมามันสะเทือนไปถึงขั้วหัวใจทุกข์เหลือเกินตรงนี้ทุกข์เหลือเกินแยกแล้วก็โยนิโสดูทุกข์ทำไปเรื่อยๆเมื่อเบื่อหน่ายแล้วต่อไปสามญาณต่อไปก็จะมีมุนจิตุกรรมตาญาณเบื่อแล้วอยากทิ้งอยากหลบอยากหนีไม่อยากเอาแล้วอยากจะโยนมันทิ้งถังขยะไปมันทิ้งไม่ได้ไอ้ขันห้ารูปนามมันอยู่กับมันจะทิ้งก็ไม่ได้จะสัตว์มันได้ทีมันออกมันก็ไม่ไปมันเป็นของเราอย่างเงี้ยทิ้งไม่ได้มันอยากหลบอยากหนีมันเบื่อหน่ายทุกนั่งอยู่เพิ่งไปฉี่มากลับมาปวดฉี่อีกแล้วมันหงุดหงิดรำคาญที่น้อยอกน้อยใจมันเซนซิทีฟเห็นจิตเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเซนซิทีฟสติเคยดีสมาธิเคยดีปัญญาเคยดีมันก็ไม่ดีจู่ๆก็ไม่รู้ปฏิบัติอะไรจู่ๆก็งงไปหมดมันเริ่มเลรวนบวกตัวผู้รู้เริ่มจะไม่มีสภาวะที่จะพึ่งพาได้เมื่อเราเห็นจิตพึ่งไม่ได้เนี่ยมันจะรู้สึกทุกข์มหาศาลแต่ก่อนจิตก็ไปอยู่สุขอยู่ดีอยู่ได้ต่างๆเดี๋ยวนี้เราพึ่งผู้รู้ไม่ได้จิตบางทีเคยเข้าฌานมันเข้าฌานไม่ได้โอ้โหมันทรมานแสนสาหัสเลยมุนจิตุกรรมตาญาณมันบีบคั้นมันชั่วก็ไม่ได้มันจะไปต่อก็ไม่ได้มันถูกตันไปหมดเลยมาถึงตรงนี้ปุ๊บอย่าลืมสติปัฏฐาน4แยกแล้วก็โยนิโสต้องเห็นอริยสัจก็คือแยกรูปแยกนามและโยนิโสให้ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธอยู่ทุกขณะญาณของมันมันตัวนี้อาจารย์ติดตรงนี้นานมากเลยเราอยู่อเมริกาไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราจะไปหาครูบาอาจารย์ทีนึงใช้เวลาเป็นปีกว่าจะต่อสู้กับตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องเข้มแข็งสู้ไปคราวนี้พอมนจิตตุในอยากหลบจากนี้ก็ทำทุกอย่างสู้ทุกอย่างทำทุกอย่างสู้ทุกอย่างก็ไม่ชนะมันอันนี้ครูบาอาจารย์หรือถ้าใครฟังธรรมแล้วตรงเนี้ยเราต้องกลับไปปฏิบัติใหม่เพราะว่าที่เราติดอยู่เราค้างอยู่เพราะเรายังจมกับปัญญาอยู่เราต้องกลับไปปฏิบัติใหม่ให้ชัดเจนไปเรียนรู้อริยสัจให้ชัดเจนไปรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคไปฝึกเอาจิตให้เข้มแข็งใหม่กลับไปปฏิบัติใหม่เรียกปฏิสังขารญาณลงไปปฏิบัติเพราะว่าเราทำยังไงแล้วเนี่ยก็เอาชนะมันไม่ได้เอาชนะอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้พยายามจะทำให้ดีพยายามสู้แล้วพยายามสู้ให้จิตเข้มแข็งแล้วก็เอาชนะไม่ได้เลยกลับไปปฏิสังขารญาณลงมือปฏิบัติใหม่แยกรูปแยกนามกระทบกระเทือนโยนิโสปฏิสังขารญาณเนี่ยจะเป็นญาณที่เห็นไตรลักษณ์มากขึ้นจะเห็นรูปและนามมากขึ้นจะเห็นอารมณ์หลากหลายลงมือปฏิบัติอย่างเต็มที่ไปฟื้นฟูศีลสมาธิปัญญาให้แก่กล้าเห็นอารมณ์ตั้งมั่นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นด้วยความเพียรตัวเนี้ยคราวนี้จะเพียรมากเพียรน้อยขึ้นเดี๋ยวคนนั้นถ้ามีเหตุผลว่างานเยอะลูกเยอะไม่มีเวลาคุณก็จมอยู่กับสังสารวัฏไปจมอยู่กับทุกข์ไปแต่บางคนเขาว่าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเขาห้าวหาญเข้มแข็งงานเยอะก็คืองานจะต้องตื่น 5:00 ตื่น 7:00 โมงเขาจะตื่นเร็วมานิดนึงแล้วตื่นแล้วเขาจะทำรูปแบบทุกวันว่าง5นาที3นาทีจะรู้กายรู้ใจจะต้องเพียรเพราะเป้าหมายชัดเจนทางโลกก็ทำไปฝึกจนจิตเข้มแข็งแล้วก็เอาจิตที่มีมรรควิถีเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปทำมาหากินก็ใช้สติสมาธิปัญญาเกิดในชีวิตประจำวันไปทำธุรกิจไปค้าขายกวาดบ้านถูบ้านจิตตั้งมั่นและถึงฐานแยกรูปแยกนามได้ตลอดทำวิปัสสนามากขึ้นมากขึ้นจนจิตเห็นแล้วทุกอย่างไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเคยสู้มันเคยเอาชนะมันที่สุดแล้วภาวนาจนถึงที่สุดแล้วเลยยอมรับละฉันแพ้เธอละฉันแพ้ละฉันแพ้ธรรมชาติละทำยังไงก็อนิจจังทุกขังอนัตตาทำยังไงก็บังคับไม่ได้ทำยังไงก็ไม่เที่ยงแปรปรวนเมื่อจิตเลยยอมรับแล้วจิตเลยไม่เข้าไปแสวงหาจิตก็เลยเป็นกลางฉะนั้นสังขารุเปกขาญาณเลยเกิดขึ้นเพราะปัญญามันถึงพร้อมในการปฏิบัติเมื่อจิตเป็นกลางแล้วเนี่ย ความยินดียินร้ายไม่มีตัณหาจืดลงจืดลงจืดลงแต่ก่อนเราอยู่มีชีวิตเพราะตัณหาตัณหาเลี้ยงเราทุกขณะจิตขันห้าเกิดทีไรขันห้ามีความรู้สึกอะไรตัณหาตามเสมอทุกครั้งที่มีทุกสมุทัยจะตามเสมอเวลาที่เราคิดนั่นคือขันห้าเสร็จแล้วเราก็จะอยากในความคิดนั้นเวลาคันแล้วก็อยากเกาง่วงก็อยากกินพอเห็นแล้วก็อยากดูหิวก็อยากกินเรามีอยากเลี้ยงมาตลอดแต่มาวันนี้อยากไม่ควบคุมเราแล้วเราจะมีปัญญามีฉันทะในการดำรงชีวิตมีหลักในการปฏิบัติเราทำให้โลกนี้เริ่มจืดลงจืดลงจืดลงความอร่อยในโลกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่มีค่ามันจืดลงจืดลงแล้วมันไม่อร่อยแล้วในเมื่อโลกไม่ตื่นเต้นแล้วมันจืดลงแล้วมันไม่รู้จะอยู่เพื่ออะไรแต่ก่อนต้องกินก๋วยเตี๋ยวแบบนั้นกินอาหารแบบนี้พอไปกินเหมือนเดิมมันก็แค่ผัสสะมันไม่มีเราในการกระทบแล้วมันจืดมันไม่มีเวทนาตัณหาอุปาทานเข้าไปฉาบมันก็เลยจืดหมดเลยโลกนี้แบนหมดเลยมองไปข้างหน้ามันโลกมันแบนเท่ากันหมดเลยมันไม่อร่อยเมื่อจิตเป็นกลางขนาดนี้มรรควิถีจะเริ่มเกิดแล้วขบวนการของมรรคจะเกิดเมื่อภาวนามากขึ้นสังเกตสิเราเป็นกลางกับรูปนามไหมใครพูดยังมีเขามีเรายังมีโกรธโลภหลงอยู่ไหมยังมีทำคู่อยู่ไหมยังมีชอบไม่ชอบอยากไม่อยากสุขหรือทุกข์ยังมีความพอใจไม่พอใจอยู่ไหมถ้ามีแสดงว่าปัญญายังไม่ถึงพร้อมก็ลงปฏิบัติให้มากขึ้นมากขึ้นจนเป็นกลางเมื่อเป็นกลางแล้วต่อไปมรรควิถีก็เริ่มต้นจากความเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางกับรูปนามเข้าสู่สังขารุเปกขาญาณจะสังเกตแล้วว่าไม่เบื่อไม่ง่วงไม่ขี้เกียจสติสมาธิมันดีมีอะไรเกิดขึ้นขยันขันแข็งแต่ก่อนภาวนาต้องหลับต้องง่วงบ้างพักผ่อนบ้างเดี๋ยวนี้ไม่พักผ่อนกลางวันกลางคืนเหมือนกันหมดปฏิบัติลุยได้ทั้งวันไม่เพียไม่เหนื่อยไม่ง่วงโมหะโลภะโทสะไม่เกิดโอ้โหมันดีจริงๆมันดีมากๆอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกถ้าเกิดดีแล้วไปติดบางคนก็ติดอุเบกขาโอ้ยมันดีมันเป็นกลางไปยึดเอาความเป็นกลางแล้วเราไม่ไปต่อเพราะจิตนั้นถูกกับดักของความดีดีก็ไม่เอาแต่รักษาศีลไว้สภาวะดีไม่เอาเอาปัญญางั้นตัวปัญญาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นประตูเข้าสู่มรรคผลนิพพานถ้าเราไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่เข้าสู่นิพพานเพราะว่าเมื่อเป็นอุเบกขาสังขารุเบกขาญาณแล้วต่อไปมันจะเปิดประตูให้อนุโลมญาณอนุโลมญาณเป็นญาณสุดท้ายเป็นจิตสุดท้ายของปุถุชนที่จิตในฝั่งโลกิยะแล้วจิตเนี่ยจะมีรูปมีนามแต่จะมีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ยังมีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์นะจิตอยู่ฝั่งโลกิยะแต่ว่าไปเห็นนิพพานฝั่งโลกุตระยังไม่ข้ามโคตรนะแต่สัมผัสได้ตรงนี้อนุโลมญาณอนุโลมให้เกิดอนุโลมให้ดับอนุโลมให้เกิดอนุโลมหายใจเข้าเกิดดับหายใจออกเกิดดับท้องพองแล้วก็ท้องยุบมีสุขมีทุกข์มีอะไรเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับจิตมันจะตั้งมั่นถึงฐานจะรู้สึกสติดีสมาธิดีปัญญาดีตั้งแต่สังขารุเปกแล้วพอเข้าอนุโลมญาณอนุโลมเกิดอนุโลมดับปวดขาก็นั่งดูง่วงก็นั่งดูทุกอย่างมาไปมาไปมาไปถ้าอนุโลมญาณอ่อนโพธิปักขิยธรรม37ประการศีลที่มาสมาธิที่มาปัญญาที่มามันยังไม่เท่ากันบางคนปัญญาดีศีลดีแต่สมาธิไม่ดีบางคนสมาธิดีศีลดีปัญญาไม่ดีบางคนปัญญาล้ำแต่ศีลกับสมาธิไม่ดีเพราะฉะนั้นจะเริ่มเห็นละคนไหนที่ปฏิบัตินะปฏิบัติแต่ไม่รักษาศีลยังขี้เมายังหลงโลกบางคนสมาธิดีสมาธิล้ำแต่ปัญญาไม่มีมาถึงตัวนี้เนี่ยบารมีมันถึงญาณนี่ครับมันจะปั่นป่วนเกิดดับเกิดดับทุกอย่างเกิดดับรูปเกิดดับน้ำเกิดดับเป็นหนึ่งขณะหนึ่งขณะขณะมันจะรวมตัวกันว่าพอมันจะรวมตัวปั๊บเนี่ยมรรคเนี่ยมันไม่เท่ากันศีลสมาธิปัญญาไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันปุ๊บพอมันจะข้ามโคตรมันข้ามมาแล้วมันเลยเวียงกลับมาเป็นปุถุชนเหมือนเดิมแต่คนคนนี้รู้แล้วว่าเดินอีกแค่1ก้าวอีก1ลมหายใจมันจะได้มรรคแล้วมันจะสิ้นทุกข์แล้วแต่มันไปไม่ถึงเขาจะรู้ทันทีว่าศีลฉันไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้ฉันไม่ค่อยรักษาศีลปัญญาไม่ค่อยดีเลยจะรู้เลยสมาธิไม่มีกำลังพอที่จะพาเข้าไปแหวกในอนุสัยคนคนนี้เขาเห็นละเขาเกือบจะได้นิพพานแล้วเขาจะกลับมาฟื้นฟูจิตเขาใหม่จะเอาใหม่จะสู้ใหม่แต่คนไหนที่ภาวนาเต็มที่ศีลสมาธิปัญญาให้เวลาเต็มที่แล้วมั่นใจจะเป็นชาติสุดท้ายเพราะมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอนุโลมญาณเนี่ยมันได้เปิดทางให้กับมรรคกับโคตรภูญาณโคตรภูญาณเนี่ยมาดับขันธ์ห้ามาดับอนุโลมญาณพอมันดับมันดับด้วยสติดับด้วยสมาธิดับด้วยปัญญาดับด้วยความตื่นรู้ไม่ใช่หลับแบบนั่งหลับด้วยสมาธิ ม่ใช่นั่งหลับด้วยความง่วงแล้วตื่นขึ้นมาโอ้ยฉันนิพพานแล้วแต่ตรงดับเนี่ยมันมีสติสมาธิปัญญาเต็มที่มันรู้ว่าดับด้วยลมหายใจเข้ารู้ว่าดับด้วยท้องพองท้องยุบมันรู้ว่าดับด้วยพุทธโธมันรู้ได้ดับแบบชัดแจ้งรู้สว่างไสวตรงที่มันดับปุ๊บทันที1ขณะขันธ์5ดับตอนนั้นเข้าโคตรภูยานวิจิตเวียงเวียงจากโลกิยะเข้าสู่โลกุตระเปิดทางให้มรรคจิตไปตัดกิเลส1ขณะจิตแล้วเสร็จแล้วได้ผลญาณ2หรือ3ขณะจิตแล้วแต่บุคคลคนนั้นได้เป็นผลเป็นอริยบุคคลนี่คือวิถีของมรรคเสร็จแล้วปัจจเวคขณะก็จะมาตามต่อทุกครั้งที่ได้มรรคจิตดวงต่อไปจะเป็นผลแล้วปัจจเวคก็จะมาดูต่อว่ามรรคที่ได้คืออะไรโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ผลที่ได้คือโสดาบันผลสกิทาอนาคาหรืออรหันต์ผลกิเลสจะดูว่านิพพานที่ได้นิพพานยังไงบ้างนิพพานแบบอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นประตูเข้านิพพานกิเลสที่ลดไปแล้วละไปแล้วสังโยชน์10เนี่ยขาดไปเท่าไหร่กิเลสที่เหลืออยู่งานที่ต้องทำคืออะไรบ้างนั่นปัจจเวคขณะจะมาทวนงานของมรรคว่าสำเร็จไปยังไงบ้างแล้วธรรมปิติจะเกิดกับคนคนนี้เราจะสังเกตดูเลยว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกเฉยๆรู้สึกเป็นกลางโลภโกรธหลงมันหายไปรู้สึกว่ามันไม่มีกิเลสมันหายไปแต่ช่วงขณะนั้นอย่าเพิ่งไปไว้ใจมีสติรู้ทันแล้วก็ดูไปเรื่อยๆแยกโยไปเรื่อยๆค่อยๆสังเกตพอกระทบปุ๊บเราจะรู้สึกเราเป็นอิสระจากกิเลสมันเริ่มหายไปเช็คไปสัก3เดือน4เดือนอย่าเพิ่งไปบอกใครว่าฉันนิพพานแล้วนั้นจะไปติดวิปัสสนูแล้วคิดว่าตัวเองนิพพานเพราะคนที่นิพพานแล้วเนี่ยจะไม่ไปคุยให้ใครฟังเพราะไม่มีตัวตนแล้วแต่คนที่ไปคุยให้ใครฟังว่าฉันนิพพานแล้วฉันสำเร็จแล้วพยายามจะบอกพยายามอยากพยายามจะมีตัวตนให้รู้ว่าฉันนิพพานแล้วอันนั้นไม่ใช่ของจริงถ้าของจริงเขาจะนิ่งเราก็จะดูว่านิสัยเขาเปลี่ยนไปการวางตัวเขาแตกต่างไปแล้วเขาก็จะพูดตรงขึ้นซื่อสัตย์มากขึ้นคนภาวนาเป็นแล้วเนี่ยนิพพานแล้วเนี่ยตัวจะเล็กๆไม่ใช่ตัวใหญ่ไม่เวอร์ง่ายๆมีความสุขไปอยู่ใกล้เขาเนี่ยธรรมชาติรอบๆเขาจะมีความสุขเราไปบ้านไปครูบาอาจารย์ที่ไหนที่เขานิพพานแล้วนี่นะแค่โสดาบันสถานที่ที่เราไปจะรู้สึกร่มเย็นแช่มชื่นมันมีพลังงานที่ดีๆให้เราตื่นรู้พลังเหล่านั้นจะเป็นพลังของมรรคที่จะดึงดูดให้เราเป็นม้าอาชาไหนที่ห้าวหาญกล้าพอจะทิ้งกิเลสกล้าพอจะทิ้งกามกล้าพอที่จะเพลิดเพลินอยู่ในธรรมแล้วก็ออกจากทุกข์ได้ฉะนั้นหนทางมันมีขบวนการของมรรคขบวนการของปัญญามีเหตุของปัญญามีผลของปัญญาครูบาอาจารย์ก็เป็นพระอริยบุคคลก็เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นให้เห็นมันถ้าเราจะรักดีจะพ้นทุกข์ในชาตินี้อย่ากลัวลำบากให้กลัวการเกิดใหม่การเกิดใหม่เป็นผลจากการทำกรรมผลจากการทำกรรมการทำกรรมเป็นผลจากตัณหาและอุปาทานตัณหาอุปาทานเป็นผลจากเวทนาเวทนาเป็นผลจากผัสสะผัสสะเป็นผลเพราะมีอายตนะเพราะเรามาเกิดที่นี่เราก็ต้องมารับผลของกรรมเก่าหนีไม่พ้นกรรมก็ต้องให้คืนไปเหตุใหม่ก็รู้ละแยกโยงนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอลังการของสังสารวัฏมันทำกิจทำหน้าที่เดินทางให้จบกิจห้าวหาญเข้มแข็งมั่นคงห้าวหาญเข้มแข็งมั่นคงที่จะเดินทางในการทำกิจให้จบมารมาตบมามันลงใจรักไปเลยห้าวหาญนั้นเข้มแข็งสู้มันถ้ามาเราไม่ตบมันมันจะตบเราทันทีเราก็จมไปกับโลกนั้นเต็มเข้มแข็งทำมาหากินหน้าที่อะไรก็ทำไปแต่สิ่งสำคัญที่สุดอย่าทิ้งหลักของชีวิตว่าเป้าหมายของเรามีเป้าหมายเรามีเป้าหมายเราก็สร้างอธิษฐานบารมีแล้วก็ทำเหตุของเราให้ผลนั้นได้อย่างที่ปรารถนาคือนิพพาน